Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Brad, nie te min, ek gesels vanoggend met Arno van Niekerk, senior lektor in die part van ekonomie en finansies by die Universiteit van die Vrystaat. Ook skrywer, onlangs 'n splinter nuwe boek wat uit sy pen uitkom. Ons weet hy is 'n man wat daarvan hou om die kinders van die Here te aktiveer om 'n impak te maak in die nasie. En ek weet dit was ook sy hart met hierdie boek wat hy geskryf het, alles rondom 'n inklusiewe ekonomie en om werklik waar Suid-Afrikaners te help. Môre Arno, hoe gaan dit?
Môre Liami, lekker om julle te gesels. Van goed, dankie.
Wonderlik. Nou, ons gesels gewoonlik met Arno op 'n Dinsdag. Julle sal sy stem herken van Christen Perspektief op die nuus, maar hierdie man is baie meer as net iemand met integriteit wat nuuspunte uit 'n Christen Perspektief kan gee. Arno, jou nuwe boek wat handel oor 'n inklusiewe ekonomie. Waaroor gaan dit?
Ja, Liami, dankie. Ek wil net beklemtoon voor ek praat oor die boek. Hy is nog nie op die rakke nie en nog ons is nog in die proses vir publikasie. So hy behoort later in die jaar absoluut beskikbaar te wees. Maar ja, hy is klaar geskryf en die navorsing is gedoen. En ja, die boek gaan oor, soos die tema sê, inklusiewe ekonomie. En dit sluit eintlik nogal direk aan by koninkryksbeginsels. Ek dink een van die grootste uitdagings wat ons in die ekonomie het, kom ons sê maar met kapitalisme as 'n jy weet 21ste eeuse stelsel, hulle noem dit superkapitalisme, selfs voor die pandemie, is dat dit lei tot geweldige ongelykheid in die ekonomie, uitsluiting van die meeste en dat welvaart net onder 'n klein persentasietjie van lande se bevolkings gesentreer is. So is eintlik maar 'n ander vorm van die sentrering van ekonomiese mag wat gevaarlik is in terme van die volhoubaarheid van ons ekonomiese stelsel. So die skep van 'n inklusiewe ekonomie is presies om 'n meer gedesentraliseerde model daar te stel wat meer volhoubaar is. En volhoubaar in die sin van dis nie ons beweeg dan weg van die lineêre model waar jy gebruik produkte, jy verwerk produkte en dan jy weet dan mors jy dit eintlik. Daar's baie high wastage. En waar ons beweeg na 'n sikliese model toe waar ons produkte gebruik, herskep, herbenut, herwin, jy weet, so dis een van die aspekte van 'n inklusiewe ekonomie. Dit skep dan meer geleenthede in 'n langer waardeketting vir werkskepping en vir besighede om inklusiewe waardeketings te skep. So in die boek verduidelik ek wat nou miskien bietjie tegnies kan klink, verduidelik ek die praktiese uitvloei daarvan, hoe besighede dit kan gebruik, hoe mense meer betrokke in die ekonomie kan word, hoe ons die wese van die ekonomie kan beginne verander in 'n rigting wat dit meer volhoubaar maak en wat dit meer bely met koninkryksbeginsels ook. En dan natuurlik dat daar meer verantwoordbaarheid is deur die staat, deur besighede, deur die gemeenskappe in terme van die uitkomste van die ekonomie. Want op die ou end wil ons hê die ekonomie moet 'n oplossing vir almal wees, veral nou na die pandemie wat ons deur krisisse gegaan het en ons probeer die ekonomie herstel. Die fout wat gemaak word is dat ons wil beweeg na hoe dit was of net die ekonomie weer aan die gang kry dat ons redelik jy weet produksie het en groei het. Nou, groei is goed, maar as groei lei tot meer uitsluiting wat die probleem is in kapitalisme, dan is ons op die verkeerde pad. So juist nou is die geleentheid na die pandemie, soos wat dit nou begin afneem, om te sê kom ons soos die Engels sê, rethink die ekonomie, sodat hy op 'n nuwe rigting, 'n nuwe traject kan gaan, sodat hy vir almal kan werk.
Tjoh. Nou, ek moet vir jou vra, was daar 'n geleentheid of 'n voorval of 'n storie wat vir jou laat besef het, maar ons het iets nie nodig, ons het 'n nuwe ekonomiese rigting nodig. Hoekom het jy dan hierdie boek geskryf? Wat het dit gespaak, as ek so kan vra?
Ja. Weet jy, kyk by veld by die universiteit ook en dit waar ek onderrig gee en waar ek my doktoraal gedoen het, was op internasionale ekonomie en veral Ek weet ek het by die Wêreldbank gewerk en van my navorsing gedoen en by die IMF Internasionale Monetaire Fonds. En jy weet die ou kry oor die prentjie van jy weet globalisering in die wêreldekonomie wat al hoe meer interafhanklik raak, geïntegreerd raak. So daar's amper hoe kan ek sê die high flying realiteit en die rigting waarin die ekonomie is. Maar dan kom jy terug in Suid-Afrika en baie van die ontwikkelende lande en jy weet in het Project ESA het ek baie in die gemeenskappe betrokke geraak. Dan besef jy, hier's 'n massiewe, soos die Engels sê, disconnect tussen dit waarheen die ekonomie gaan en dit wat daarbo beplan word en dit wat op grondvlak gebeur.
Ja.
Hier's 'n massa uitsluiting van mense en die, jy weet, nou sit ons in het 21ste eeuw waar ons die, soos hulle sê, die vierde industriële revolusie ingaan, waar tegnologie al meer mense se werk oorneem. So die potensiaal vir werkloosheid raak al groter en jy sit met soveel meer mense wat nie vaardighede het die of ontwikkeling deurgaan om, jy weet, in 'n nuwe tipe ekonomie te kan deelneem. Jy weet, so wat gaan vir hulle gebied word? So hierdie massa uitsluiting en dit wat ek sien op grondvlak, jy weet en hoe dit so verwyderd is van die wêreld in Washington en globalisering en al hierdie goed wat plaasvind, dan besef 'n ou dat daar sal moet insluiting. Maar insluiting kan nie net, jy weet, soos jy nog sê, for the sake of inclusion wees. Dit moet op 'n produktiewe manier wees. Mense moet produktief betrek word by die ekonomie sodat daar waarde toevoeging is. En dan uit dit uit skep hulle geleenthede vir verdere insluiting. Jy weet, dis amper, ek het in 'n boek gelees en dis baie waar, soos jy sê, wat die ding getrigger het, baie, baie goeie boek in die ekonomie, wat die vergelijking getref het tussen kapitalistiese model is amper soos 'n tonnel. Almal probeer so vinnig as moontlik deur die tonnel kom, om so vinnig as moontlik wins te maak, om 'n groot markandeel te kry en jy weet, en te skep. Dit tonnel visie benadering, teenoor aan die ander kant waar die ekonomie eerder iets soos 'n boom kan wees wat groei, wat deur insluiting groei en deur soos hy sê expansion. Jy weet, so hoe meer hy groei, hoe meer is daar plek vir meer in die ekonomie. En dis 'n ander vorm van ekonomiese groei wat baie meer volhoubaar is as hierdie tunnelvisie van ons moet so vinnig as moontlik wins maak en of ons nou mense exploit, die omgewing, uitbuit in terme van, vermorsing en alles, daai systeem is onvolhoubaar en ons sal moet wegbeweeg daarvan. Jy weet, in 'n statistiek, net om te sê, wat ek toe gelees het, is dat Afrika en die ontwikkelende wêreld kan nie bekostig om teen dieselfde koers te groei as wat die eerste wêreldlande oor die afgelope 100 jaar gegroei het. As ons dit doen, sal die wêreld se hulpbronne binne 5 jaar uitgeput wees, totaal en al, en jy sal sit met 'n massiewe eksistensiële krisis op aarde. Jy weet, en dit beteken dat daar nie 'n geleentheid vir ons om teen dieselfde tempo te groei nie. So hoe vang ons op? Jy weet, hoe maak ons die gap kleiner? En jy weet, en dit skep globale risiko's, wat lei tot verdere finansiële krisis, verdere ekonomiese krisis. En ons kan nie van krisis tot krisis leef nie. Ons sal moet 'n inklusiewe model op die tafel sit wat moreel verantwoordbaar is. Want jy sien, ons moet aan die een kant moet daar regverdigheid wees in die ekonomie, want die ekonomie het so 'n bietjie sy morele kompas verloor. Hy het eintlik die exploitation van mense en die omgewing het deel van sy wese geword. Jy weet, so daar moet meer morele verantwoordelikheid wees geneem word deur besighede, deur die regering, maar in die proses moet hulle kan besef deurdat hulle die waardeketting aanpas, kan hulle nie net meer verantwoordelikheid vat nie, maar hulle kan teruggee in die gemeenskap en die gemeenskap nuwe kapasiteit skep in die gemeenskap om jy weet produktief te wees. En dan teenoor dit, saam met, kom ons sê, social justice, moet daar ook ecological parity wees, ekologiese pariteit. Met ander woorde, ons sal 'n balans moet kry in terme van hoe ons hulpbronne gebruik en dit wat ons terugsit, dit wat ons herwin, en dit lê in die ekonomiese model wat ons gebruik. So in die boek het ek daai model begin aanpas en begin kyk na terme soos inklusiewe groei. Hoe kan ons 'n meer samewerkende ekonomie skep? Hoe lyk werklike ekonomiese vooruitgang? Want die vooruitgang kan nie net in terme van ekonomiese groei gemeet word nie, want ons sit met hoë ongelykheid, hoë uitsluiting uit die ekonomie. Jy weet, en dan hoe lyk 'n sirkulêre ekonomie? En dan hoe moet dit in beleid vasgevang word? Want op die ou end moet monetêre fiskale beleid die staat speel 'n belangrike rol, want jou belastingstelsel moet dien ooreenkomstig aangepas word. Jou hele bankstelsel wat die sentralisering van ekonomiese mag stimuleer, moet gedesentraliseer word. Jy weet so maar ek wil sê dis nie dis nie revolusionêre verandering, maar wel evolusionêre verandering. Met ander woorde, die stelsel moet geleidelik in 'n ander rigting gestuur word. Ons gaan nie oornag al die resultate kry nie, maar daar sal moet ingrypende verandering kom. En nou is die geleentheid daarvoor. En dit op die inproses belyn ons dit met koninkryksbeginsels. Want ek het net besef, daar is een gedeelte, een hoofstuk ek praat oor 'n nuwe morele kompas vir die ekonomie. Daai sal moet ingebou word. Jy weet, dit beteken nie nou begin ons die ekonomie verchristelik of nou wil ons godsdienst en ekonomie meng of maar dit gaan oor enige ding funksioneer op 'n waardestelsel. En as daai waardestelsel nie verantwoordbaar is soos dit tans is met kapitalisme. Dan ontspoor hy en dis waarheen ons vas is. So ons moet 'n morele kompas terugbring wat gegrond is op die woord van die Here. Hou hoef nie die hele tyd Bybel te sê nie, maar jy gebruik Bybelse beginsels. Josef het in Egipte God se beginsels toegepas en dit het 'n oplossing vir die wêreld gebring. So kan jy reg deur die Bybel gaan. So, net 'n laaste ding wat ek wil noem is iets anders wat vir my, soos jy sê, 'n trigger was, 'n wake-up call is. Is ook dit wat nou in China gebeur. Want kyk, China is besig om vir die wêreld te wys dat 'n sosialistiese model wel welvaart kan skep. En kyk, die mens moet jou hoed afhaal, China het in die 1990s was armoede, omtrent 90% van China se mense was in armoede gewees. Vandag is dit 0.1% armoede. So China het definitief iets verstommends gedoen. Nou, China het 'n gemengde ekonomiese stelsel. Die staat is sosialisties en dan gebruik jy kapitalisme tot 'n mate. Maar alles is onder staatsbeheer, maar op die ou end. Nou, die gevaar van dit is dat kapitalisme begin kyk na China en ons dink, miskien is dit die oplossing. En ons beweeg daarna toe. Laat Afrika 'n Chinese model volg. Terwyl daar eintlik 'n beter alternatief is, 'n veranderde, 'n meer inklusiewe kapitalisme wat dan die sosialistiese invloed uitsluit en want dit sosialisme lei tot sentralisering van mag en ons kan nie dit toelaat nie. Daar moet 'n desentralisering van ekonomiese mag wees en dit gebeur met inklusiewe kapitalisme. So daar is 'n middeweg en dis wat die boek aksensieer en sterkste om te sê dat kapitalisme moet verander, maar ons moenie gaan na 'n sosialistiese vorm van kapitalisme soos die Chinese nie. Daai is meer gevaarlik as wat ons tans het. So die boek ek het besef sal moet 'n middeweg, 'n balansperspektief inbring en dan verduidelik hoe sal so 'n stelsel werk en dis waarmee ek die boek basies die hoofstuk hanteer.
Arno, ek wil afsluit en net vir jou vra kortliks, wat kan elkeen van ons op grondvlak anders te doen?
Weet jy, ek sluit sommer aan by wat ek in die boek ook uitgelig het, Leomie. Daar's 'n pragtige konsep in Afrika. Sy naam is Ubuntu. Nou, daar's baie, hy sal verdraaide vorme ook gehad en allerhande goed, maar in sy suiwerste vorm, ek sluit dit in by inklusiewe ekonomie, gaan dit oor om die fokus te skuif, want dis eintlik wat die boek vra. Gaan die ekonomie oor geld of oor mense? Ubuntu plaas die klem op menswaardigheid. Op die belangrikheid van mense. Want die oomblik as die ekonomie net gaan oor geld, dan het ons uitbuiting. En dan het jy hierdie ongelykhede in die ekonomie. Maar as dit gaan oor menswaardigheid en om te sê beginsels soos ek kan nie slaap in die aand as my buurman langs my honger lê as hy werkloos is. Op grondvlak kan ons begin om meer verantwoordelikheid vir ons gemeenskappe te vat, vir die ekonomiese stelsels in ons gemeenskappe. Besigheid kan, nou ek weet daar's corporate social responsibility en besigheid wat meer in die gemeenskap betrokke is, maar dit is nog steeds op 'n beginsel van ons doen iets vir die gemeenskap. Daar moet verder gegaan word om te sê hoe integreer ons besigheid in ons besigheidsmodel en die gemeenskap in ons besigheidsmodel om 'n meer inklusiewe vorm van waardeskepping te bewerk. Hoe kan die gemeenskappe meer verantwoordelikheid vat en betrokke raak as stakeholders in besighede om seker te maak hierdie besighede floreer? Hoe kan die staat kom en dit ondersteun? So net 'n konsep wat ek in die boek aanhaal en dit eintlik kom met verbasing van die Wêreldekonomiese Forum tyd 'n paar jaar terug het hulle gekom met 'n konsep van social covenant. En nou jy sien die samelewing is gebaseer op 'n social contract, sosiale kontrak. Ander woorde, ons betaal belasting, die staat lewer dienste, daar's 'n basiese verantwoordelikheid. Ek gaan nie in 'n besigheid in en ek breek hom af nie. Jy weet, in die besigheid het die reg om jy weet hulle winste te maak om te kan oorleef. So dis alles deel van die sosiale kontrak. Maar daai kontrak is gebroken en veral nou na die COVID krisis. Die vertrouensverhoudings wat daar was tussen die regering en die mense is nie daar. Mense betaal belasting, jy weet swaarmoedig. Die staat lewer dienste swaarmoedig. Besigheid het swaar. So ons moet nie dink skuif na wat ons praat van 'n social covenant of kom ons sê sosiale kompak waar dit nie gebaseer is op regte nie, maar op waardes. En dan te sê, okay, ons as gemeenskap en besigheid en die openbare sektor, die munisipaliteite, gaan nou saamkom om die tafel sit en ons stel ons waardes saam waar volgens hierdie gemeenskap bevestig moet word. En ons teken en sê nou hou ons mekaar verantwoordbaar. As ons dienste lewer, is dit op hierdie waarde. As ons besigheid doen, is dit op hierdie waarde. As ons as verbruikers jy weet die ekonomie stimuleer, dan is dit op grond van hierdie waarde. Jy weet, en op daai manier kan gemeenskappe hulle self begin oplig en sê, "Right, nou begin ons 'n nuwe waarde self vestig." En dit skep ekonomiese kapasiteit en dit lei tot jy weet dat almal op die ouend voordeel word daardeur. Jy weet, jou armes en jou rykes. En op daai manier verander ou die fokus van geld in die ekonomie na menswaardigheid.
Ja.
En op die ou end bevoordeel dit die mens finansiëel ook oor die lang termyn. So daar's geen twyfel daaroor. Maar tog gaan dit oor mense en die belangrikheid van mense. Want onthou, die wat God geskep het as die kroon van die skepping is die mens.
Ja.
So as ons nie na mense omsien en stelsels en stelsels skep wat mense jy weet oplig en in 'n beter posisie sit nie, almal van ons sit nie net seker is nie. Jy weet dan val ons in ons missie op aarde.
Jy weet
en so dit sê ons as Christene veral en almal in hierdie samelewing, het 'n verantwoordelikheid meer as net my besigheid of meer as net my kerk, meer as net my huisgesin om te sê ons moet nou gemeenskappe herbou en ons kan dit doen op alternatiewe
Ja. Ja, Arno, baie dankie. So insiggewend en verrykend vir baie van ons luisteraars. Ek kan sien mense is opgewonde om hulle oë in daai boek in te slaan en dankie vir al jou navorsing en die integriteit waarmee jy die taak aanpak, regtig om die ekonomie van Suid-Afrika te verbeter. Ons gesels weer Dinsdag met jou. Jy moet 'n lieflike naweek hê. Totsiens.
Dankie Naomi, baie seën vir almal.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.